Goedenavond gemeente, baie welkom in hierdie eredienst. Bezoekers ook, internetluisteraars. Ek herhaal die afkondiging soos vanochtend gedoen. Ons berei ons vanaf vandag voor vir die heilige nagmaal, wat as die Here wil dan volgende week sondagochtend gevier sal word en sondagavond. Ons het gesing met skrifruiming 28 of die Here ons uit die vangstrik van die Satan wil uithaal. Ons sing as eerste lied een psalm van broers en susters uit die ou verbond wat ervaar het hoe die Here jou uit die vangstrikke kan uithaal. En dit is dieselfde God wat dit vandag by ons kan doen. Dis psalm 124, ons sing die verse 1, 2, 3 en 4. Maar sal ons eerst gaan staan om die dienst te begin. Ons hulp, gemeente, is in die naam van die Here, die God wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade vir u, en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betrouwbare getuie, die eerstgeborene van die dode, die heerser oor al die maghebbers hier op aarde. Amen. laat ons vir hierdie God ook in ons gebed nou dankie sê en seën oor die ere die is vra. Ek sal u voorgaan. Ja, Here, so het u volk deur al die eeuwe heen u mocht leer ken. En u is vandag dieselfde. Die God wat die vijande baas is. Die God wat ons kan red. Nie net van menslike, vleeslike vijande nie, maar vooral ook van die geestelike vijande. Die duivel en sy bose geeste. Wat nie sal ophou om ons aan te veg nie. Die duivel wat weet, hy het maar min tyd meer. Hy het feitlik klaar verloor. Toe Christus aan die kruis gesterf en uit die graf opgestaan het, toe het hy eintlik al die genadeslag gekry. Maar dat is geen genade vir hom nie. Here, help ons deur u woord vanaand om u so ook in ons eie lewe weer te kan herken as die reddende, bevrydende God. As ons deur versoekinge omring word, as ons partymal die stryd verloor, agterkom van ons eie, is ons nie so sterk nie. Dat ons dan op u almag mag vertrou. Dankie dat ons hier by mekaar mag wees, dat u vir ons die geleentheid bied in hierdie land en hierdie tyd om twee eredienste te hou. En alle rus en vryheid, dat ons dit in ons eie kerkgebou mag doen, al soveel jare, dat ons hier mag sing tot u lof en nie skaam hoef te wees, of bekommerd dat iemand dit sal hoor en die politie sal waarsku nie, soos heel party broers en susters van ons wel, daai bekommernis ken en eintlik nie meer voluit kan sing nie, durf te sing nie. Maar ons hoor Here en lees dat hulle nogtans ook geleenthede en plekke soek om u te kan eer, om by mekaar te kom in eredienste. En sal u hulle bemoedig en sterk in hulle stryd asseblief. Hoor ons as ons in Jesus se naam dit vra. Amen. Vanaand sal dit die laaste preek wees in die reeks oor die Dordtse leerreëls. Dit gaan oor die vijfde hoofstuk, die volharding van die heiliges staan daarbo. Ons sal net nou 'n hele klompie paragrawe daaruit lees, maar ons wil eers die skrif oopmaak en Paulus se brief aan die broers en susters in Rome en daaruit 'n gedeelte van hoofstuk 7 en die begin van hoofstuk 8 lees. Ons begin die skriflesing, Romeine 7 vers 14. Daar skryf die apostel, ons weet dat die wet geestelik is, 'n instrument van die gees. Maar ek is vreeslik, 'n gevangene van die vlees, verkoop onder die sonde. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan stem ek in elk geval die wet toe dat dit goed is. Maar dan is dit nou nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want om te wil is by my aanwesig, maar om te goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie. Maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Maar as ek doen wat ek nie wil nie, dan doen ek dit nie meer nie, maar die sonde wat in my woon. Ek vind dus hierdie wet, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlijke mens. Maar ek sien een ander wet in my lede, wat strijd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangen neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God door Jesus Christus, onze Heere. So dien ek self dan wel met die gemoed, die wet van God, maar met die vlees, die wet van die sonde. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Tot daar ons skriflesing. Ek kom ons sluit hierby aan met die sing van skrifberuiming 10, die verse 1 en 2. Ek lees dan nou met u een aantal paragrawe uit die Dordtse leerreëls, die vijfde, die laaste hoofstuk, wat handel oor die volharding van die heiliges, soos die opskrif sê. Hulle wat God na sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus, roep, en die Heilige Gees wederbaar, verlos hy wel van die heerskappij en slavernij van die sonde, en toch verlos hy hulle in hierdie lewe nie heeltemal van hulle sondige natuur en bestaan nie. Hieruit ontstaan die dagelikse sondes van zwakheid. Ja, selfs die allerbeste werken van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom moet hulle voortdurend voor God verootmoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem. Die sondige natuur hoe langer hoe meer doodmaak door die gees van die gebed en heilige geloofshandelinge en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang. So moet hulle volhard totdat hulle losgemaak van hier die sterflike lichaam met die lamp van God in die hemel regeer. En dan artikel 4... Die mag van God waardeer hy die ware gelowiges in die genade bevestig en bewaar, is so groot, dat hulle nie door die sondige natuur oorwin kan word nie. En toch word die bekeerdes nie altyd so door God gelei en beweeg, dat hulle, door hulle eie skuld, in sommige besondere gevallen nie van die leiding van die genade zou kon afwijk en door die begeerlikhede van die sondige natuur verlei word en dit navolg nie. En daarom moet hulle voortdurend waak en bid dat hulle nie in versoekings gelei word nie. As hulle dit nie doen nie, kan hulle door hulle sondige natuur, die wêreld en Satan tot groot en gruwelike sondes verlei word. Soms word hulle ook inderdaad onder die regverdige toelating van God daartoe verlei. Die droewe geval van Dawid, Petrus en ander heiliges wat vir ons in die Heilige Skrif beskryf is, bewys dit. Nou lees ons artikel 6. God wat oneindig barmhartig is, neem, en dit is weens die onveranderlike besluit van sy uitverkiesing, God neem sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hy laat hulle ook nie so diep val, dat hulle uit die genade van die aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe, dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan en heeltemal hierom verlaat hulle self in die ewige verderf stort nie. Dan die 8ste artikel, dat hulle nie heeltemal uit die geloof en die genade uitval of ook tot die einde in die sonde bly of verlore gaan nie, verkry hulle nie deur hulle eie verdienste of inspanning nie. Nee, slechts weens die genadige barmhartigheid van God. As dit van hulle afgehang het, kon dit nie alleen makkelijk gebeur het nie, maar sou dit ongetwijfeld ook gebeur het, dat hulle uitgeval het. Maar omdat dit van God afhang, kan dit glad nie gebeur nie. Immers sy raad kan nie verander, sy belofte kan nie verbreek, die roeping na sy voorneme kan nie herroep, die verdienste, voorbidding en bewaring van Christus kan nie krachteloos gemaakt word nie. Net so min as wat die verseeling door die Heilige Gees verijdel of vernietig kan word. 9. Die gelowiges kan sekerheid hê van hierdie bewaring, van die uitverkorenes tot die saligheid, en van die volharding van die ware gelowiges in die geloof. Hulle het hieroor sekerheid, volgens die maat van die geloof, waarmee hulle seker glo, dat hulle ware en levende lidmate van die kerk is en altyd sal bly, en dat hulle vergifnis van sondes in die ewige lewe het. En dan nog 11. Voorts getuig die skrif dat die gelowiges in hierdie lewe teen verskillende sondige vertwyfelings stry. En as hulle in ernstige versoekings kom, nie altyd hierdie volle geloofsvertroue en hierdie sekerheid van die volharding ondervind nie. Maar God, die Vader van alle vertroosting, laat nie toe dat hulle bo hulle kragte versoek word nie, maar gee saam met die versoeking ook die uitkoms. En in die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. Ek kom ons sing dan nou van Psalm 40, die 8ste vers.
Thank you.
die opskrif bo hier, die laaste hoofstuk van die Doodsleerheers, broers en sisters, kan makkelijk verwarring stig. Die volharding van die heiliges. Daaroor gaan dit nou in hier, die laaste hoofstuk. Maar wat moet mens jou daarbij voorstel? Dat daar met almal wat deur God uitverkies is, nou niks meer kan skeefloop nie. Dat die duivel ons niks meer kan maak nie. Dat mense wat deur God uitverkies is, die sonde agter hulle gelaat het. Wel, u het seker maar uit die gedeeltes wat ons gelees het vanaand, al agtergekom dat dit nie so eenvoudig is nie. Hoofstuk 5 begin al dadelijk, juist met 'n waarskuwing. Mense wat God volgens sy voorneme, en dit beteken, omdat hy dit nou maar so verkies het, mense wat God roep, en aan sy seun Jesus Christus verbind, nee, hulle is geen slawe van die sonde meer nie. Christus het ons daarvan vry gekoop. Ons het sy eiendom geword. Hy is nou ons Heer. Die sonde is nie meer as 'n tiran baas in ons lewe nie. Hoeveel sonde ons ook nog doen, en ons doen dit, hoe dikwels ons God ook nog seer maak, en ons doen dit. Dis, soos ons so pas in skrifberuiming 10 gesing het, wie kan Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem, dankzij Christus, wat die skuld wou dra, en vir ons daar bo in die hemel vir ons pleit? Ja, maar dit beteken nie dat ons nou dus van die sonde ook al klaar ontslaag geraak het nie. Ok, die Heilige Gees het in ons kom bly, hy woon in ons, daaroor het dit gegaan in die vorige hoofstuk, 3-4. Die Gees maak ook nuwe mense van ons, weergebore, soos 'n nuwe skepping word daar bely. Ons word weer mense soos God het in die paradys bedoel het. Ja, maar dit beteken nie dat die Heilige Gees ons in een keer, soos by towerslag, tot sonderlose mense maak nie. Dit sou wel die mooiste wees, maar u weet het van uself, dit is nie so nie. Kyk, ons word in die skrif wel heiliges genoem. En daar vandaan kom ook die woord in die opskrif. Dit kom uit die Bybel uit. Maar hierdie eervolle benaming beteken nie dat ons al reeds volmaakte mense is nie. Mense wat die sonde te boven gekom het nie. As ons in die skrif heiliges genoem word, beteken dit slegs dat ons deur God se Gees en Christus verlossingswerk op 'n ander spoor geplaas is. Ons gaan nou in Christus se voetspore. In sy briewe sien byvoorbeeld die tweede vers in die eerste Korintiërsbrief van Paulus, eerste hoofstuk, noem die apostel Paulus ons dan ook geroepe heiliges. Ons is deur God nie soos by toverslag in een keer heilig gemaakt nie, maar ons is geroep om nou Christus te volg en al hoe meer heilig te word. Sonder sonde, volmaak. Maar ons is nie, nog nie. Maar dit het iets verander. Want ons heiliging deur die Gees begin daarmee, dat ons nie meer wil sonde doen nie. Sou u vir uself die vorige hoofstuk nog 'n slag lees, en wel, ek kan dit aanbeveel, want ons het verlede week nie die hele hoofstuk kon lees nie, maar as u dit lees, dan sal u agterkom, dat daar steeds beklemtoon word, dat die Heilige Gees begin om ons wil te verander. Van onwillige mense maak hy ons gewillige mense. Hy buig die wil wat hard en verhard geraak het, so dat dit sag word. Die wat Christus as koning en verlosser lief gekry het, wil daarom nie langer sonde doen nie. Jy het afkeer daarvan gekry, van alles waarmee jy God teleurstel en seer maak. En terzelfde tijd doen jij nog wel steeds die type dingen. Elke dag. Ons hoop om volgende week zondag weer samen die heilige nachtmaal te vieren. Daar staan in die nachtmaalsformulier hieroor prachtige passatie. Dat is voor mij een van die mooiste gedeeltes in die nachtmaalsformulier. Die ou lang formulier. Dan is die wet is voor ons in eie bewoordings in die formulier opgesom. En ons is gewaarskuwd, as jy in daar die sondes volhard, moet nie nachtmaal vier nie, want jy maak jou skuld net al hoe groter. Maar dan staan daar, maar die gelowiges, wat besef hoeveel skuld daar is, en wat al verslaaf van hart is, moet nou nie moedeloos raak nie. Inderdaad, daar is nog baie sondes en gebreke in ons hart en lewe. Ons het nie jou volkome geloof nie. Ons dien God nie met soveel ywer as wat ons om verskuldig is nie. Ons moet dageliks stry teen die swakheid van ons geloof en die sondige begeertes van ons vlees. Maar, staan daar, en daar kom die mooie passasie. Ons het toch as gevolg van die werk van die Heilige Gees wel van harte berou daaroor. Ons begeer toch, ons wil toch graag teen ons ongeloof stry en volgens al die gebooie van God lewe. Nou maar goed, dan het daar die sondes en zwakhede, dus teen ons wil in ons oorgeblei. En ons hoef nie bang te wees dat sondes of zwakhede wat teen ons wil oorgeblei het, vir God een verhindering is, een belemmering is, om ons in genade aan te neem en ook plek aan sy tafel te gee nie. Aan die feit dat ons die sonde nie meer wil doen nie, mag ons aflei, die sonde is nie meer baas in ons leven nie. Dit het Christus geword. Hy is nou ons koning. En sodanige mense sal God nie meer wegwys nie. Inteendeel, hy roep hulle en sê, neem, eet. Kyk, eers wanneer een mens nie meer met die sonde wil, breek nie. En dus ook nie regtig berou daaroor het nie. Eers dan kan en mag so iemand nie meer aan die nagmaal deelneem nie. Want dan kom so een mens nie, daar nie regtig vergewing soek nie. Jy wil mos daar aanhou om daai sonde te doen. Maar omdat ons dus nog wel sonde doen, broers en susters, elke dag, ons sondige natuur is steeds daar, omdat dit so is, het daar nou een akelige tweestryd in ons leven gekom. Dus die dat ek met u gedeeld uit Paulus' brief aan die Romeinen gelees het. Paulus het dit ook geken. Hy skryf, ek doe nie wat ek wil nie. Maar ek doen so dikwels dit wat ek feitlik haat. Ek wil die goede doen en dan doen ek die verkeerde. Wat ek verlang om te doen, die goeie, dit laat ek na. En dit wat ek wil vermy, die kwaad, telkens doen ek dit. Ek ellendige mens. U ken dit toch in uw eie leven, julle? Maar Paulus het ook geweet, en dit skryf hy in die einde van daar die passasie, die wat in Christus Jesus is, word dan nie meer veroordeel nie. Aan God die dank. Maar terzelfde tyd het hy geweet, hoeveel daar elke dag nog in sy leven skeef geloop het. Terwyl hy die Christen was. Sou dit by ons soveel anders wees? Soveel beter? Ons ken onsself mos. Maar het u vir uself ooit die vraag gevra, broers en susters, hoe kom die Here dit nou so gedoen het? Hoe kom het hy ons nie, maar sommer dadelijk heeltemal van die sonde afgehelp nie? Hy is mos almagtig, hy kon het gedoen het. Maar hy het het nie gedoen nie. Hy laat ons juist dageliks worstel met ons sondige geaardheid, met ons klein geloof, met allerhande verleidings nog om ons in die wereld. Hoekom? Dan sê die Dordtse leerreëls in artikel 2, wel, op hierdie manier hou God ons klein en skuldbewus, So word ons gedwing om elke dag weer ons toevlug tot die gekruisigde Christus te neem. Ons moet weer na hom toe vlug. Daar gaan geen dag voorbij dat ons, ja, dat dit eintlik nie nodig is om te bid en vergewe ook ons skuldes. Want ja, ons voel nou nie skuldig nie, ons het vandag niks verkeerds gedoen nie. Is geen dag wat ons so mag of kan denk nie. Indien die sonde nou vergoed gedane sake sou wees, verstaan u wat die gevaar daarvan is, dan sou ek en u Christus nou eintlik nie meer so benodig nie. Dan het hy ons die belangrikste nou vir ons gedoen. Hy was een wonderlijke redder, sekerlik. Hy het my betijds uit die moeras uitgetrek. Hy is soos een AA wat gekom het toe ek langs die pad gestaan het en ek kon nie meer voor en toe nie. Die kar het nie meer gewerk nie, het gebreek, maar hy het hem recht gemaakt. Ek kan weer aangaan. En ek sê dankie, maar dan gaan ek aan en ek benodig die AA nie meer nie. Ek kom nou weer self recht. Dit laat God dus nie in ons leven toe nie. Die dagelijkse sondes en zwakhede dwing ons om elke keer weer naar hom toe te gaan. Want weet je, als dit niet zo zou wees nie, dan zou er ook van de dagelijkse bekering verder maar min meer terechtkomen. Want als jij meen, jij is nou fijn dit van die sonde ontsla, dan zal je ook al hoe minder begin schuldig voelen teenoor God, teenoor jou medemense. En ook die drijfveer om een ander beter mens te word, sal onvermijdelijk begin slijt. Nou, maar goed, daarom laat God ons in die leven nog elke dag met ons sondes, ons sondige geaardheid in allerhande verleidingsworstel. Ons raak vandaar die skuldgevoel nie ontslagen nie. Ons sal elke dag weer moet erken, slechts deur Christus, wat in die hemel nog elke dag my skuld weer met sy sondbloed moet bedek, slechts deur Godse genade alleen, wat hier die bemiddelaar self vir my gegee het, slechts deur Godse genade mag ons in hierdie lewe nog aangaan. En slechts deur Christus is daar die perspektief dat daar een dag een volmaakte lewe vir my sal wees. Maar dan word ook die wonder vir my al hoe groter, dat ek van die genade elke dag weer mag leef. Terwyl ek elke dag my skuld groter maak, is daar elke dag weer vergewing. Ek groei in dankbaarheid, in verwondering. Hoe groot is Godse genade? En nou verlang ek ook al hoe meer, om regtig die volmaaktheid te mag bereik. Al weet jy, ek gaan dit in hierdie lewe nie bereik nie. In hierdie lewe gaan ek nie van my sondige geaardheid ontsla raak nie, maar een dag, en daai verlange, dit klink ook in jou gebede, jy wil meer van die gees in jou lewe ervaar. Ja, meer van die gees beteken nie vir jou, dat jy nou allerhande besondere geestesuitings moet gaan kry nie, visioene, in tonge praat, daai type van dinge, Nee, jy wil weer groei in die normale lewe. Een lewe wat weer volgens Godse oorspronkelike paradijsnorme is. En jy knoop al hoe steviger die strijd aan met die sonde en zwakheid wat nog in jou oor is. Maak u inderdaad so, broers en susters, julle jong mense, om daar die prachtige doel een dag te mag bereik, om vir God een volmaakte mens te mag wees? Is daar die strijd, is die rechtige struggle? Want as jy meen, ja, jy is nou maar een goeie Christen, en wat kan die sonde jou nou nog maak? Jy behoort maar aan Christus. Kijk, dat sal daar van so'n aanhoudende strijd nie soveel meer terechtkom nie. As jy nogal ingenome is met jouself, en vooral van ander mense weet wat hulle verkeerd doen, weet jy, dan word dit baie gevaarlik, waarsku die Duitse leerreels. Want jy maak een groot fout as jy meen, die duivel moet jou nou wel met rust laat, want jy behoort nou aan Christus. En die wêreld sonder God, daaroor hoef jy nie te worry nie. Ons moet wel. Want juist vir ons, wat nou deur Christus uit sy klauwe uitgehaal is, juist vir ons probeer hy terugkry in sy mag. Dis die dat Christus ons, na hy ons leer bid het en vergeef ons skulde, ook leer bid het, en lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die bose. Want as jy nie voortdurend op jou hoede is nie, as jy nie elke dag hierdie gebed, lei my nie in versoeking nie, verlos my van die bose, bid nie, en dit bid met jou hele hart nie, omdat jy weet hoe swak jy in jouself is, wel dan kan jy, al het jy 'n kind van God geword, steeds diep val. Ja, dan laat God self jou diep val. Deur sy leiding kan dit gebeur, het ons gelees. Dan laat hy dit toe, dat Satan jou saamsleep en tot swaar en afskuwelike sondes bring. Dit sê ons ook die bede, en lei ons nie in versoeking nie. Dit beteken, God kan verhoed dat jy in versoeking val. Hy kan jou van die bose verlos, maar hy kan jou ook aan die bose oorgee, en jou wel in die versoeking inlei. Omdat jy so geleef het, dat jy Christus en die vergeving van jou skuld daarom, nie eindelijk meer nodig gehad het nie, want jy is mos nou een goeie mens, jy is een wonderlijke Christen. Dit het David achtergekom, toe hy self ingenome geraak het, en toe hy dit ook nie meer so nodig gevind het, om met die laaste gevechte wat nog gedoen moes word, self op die voorpunt, as die koning en generaal saam te gaan nie. Hy het dit nou vir homself makkelijk gemaakt. En toe het is sommer in die bed geleë met een van sy officiere se vrou. En wat van Petrus, wat gemeen het, nou ja, hy is natuurlijk een baie beter volgeling en vriend van Christus as al die ander. Al sou almal dros en Jesus in die steek laat, nie hy wat Petrus is nie. Hy wou met sy lewe vir Christus instaan. Juist ja. En so kan ons meer voorbeelde noem. Maar kom ons noem maar nie voorbeelde van ander mense nie, maar ons kyk maar na ons eie lewe. Was ek altyd sterk genoeg om die duivel en sy versoekings te weerstaan? Het u nog nooit gestruikel? Het jy nog nooit geval op die pad agter Christus aan nie? Is daar in jou lewe hoegenaamd geen dinge waaroor jy vandag steeds skaam is nie? Maar as jy dan toch daarvoor op die knieën gekom het, as jy daarvoor vergewing gevra het, as dit so ver met jou mag kom, dat jy met daai sonde gebreek het, wie se werk was dit dan? Was dit dan jou bekeringsprestasie? Kijk, dit is die punt, broers en susters, waar oor die laaste hoofstuk gaan. Want dit het die remonstrante, teen wie hier die belydenisskrif in die eerste instantie geskryf is, dit het hulle wel geleer, dat die mens dus sy eie goeie wil, weer so ver kan kom, dat hy met die sonde breek. Sal ons daarom nou vir een keer iets uit die verwerping van die dwalings leer. Ek het in die eerste preek gesê, dit is elke keer een positieve hoofdstuk, en dan as een bijlage by elke hoofdstuk is daar een verwerping van die remonstrantse dwalings. Nou kyk ons by die verwerping van die dwalings aan die einde van hoofdstuk 5. En dan die tweede artikel. Dus verwerping van die dwalings na hoofdstuk 5, die tweede artikel, net die begin. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, God gee die gelowige wel genoeg krag om te volhard en is bereid om dit en om te bewaar, mits die mens sy plig doen. Alles wat nodig is om in die geloof te volhard en wat God wil gebruik om die geloof te bewaar ook in werking gestel, dan nog hang dit altyd van die oordeel, van die wil af, of die mens sal volhard, of nie volhard nie. Hoor jy? Aan die einde van die dag hang dit van jou af. Is dit jou wil, en God staan en wacht, wat gaan hy maak met al die faciliteite wat ek vir hom gegee het, hoe gaan hy dit nou gebruik? Ach, gebruik dit verkeerd, en God staan machteloos. Wel, teenoor, hierdie klas van idees belei ons in die Duitse leerreels, en die leerreels beroep hulle op die Bybel, die skrif, nee, die duivel laat ons nie sommer los nie, maar God laat ons ook nie sommer los nie. Hy laat ons nooit los nie. En wanneer ons van het diep val in sonde, maar ewig goed van al die dagelikse swakhede en sondes, as ons daarvan toch weer bekeer, en daarmee na Christus toevlug, om by hom vergewing te soek, dan het ons dit net aan hom en aan sy genade te danken. Nie aan onszelf nie, nie aan ons sterk wil nie, nie aan ons verstandige gebruik van moontlikhede wat God wel aangebied het, maar wat ons dan moes gebruik nie. Peter is in diep geval, maar Christus van tevore vir hom gesê, hy het vir hom gebid dat hy sy geloof nie sou verloor nie, dat sy geloof nie sou beswyk nie. Al eerder het Jesus sy volgelinge daarop voorberei dat daar 'n hele klomp valse profete en messiasse sou kom, met ook baie indrukwekkende machtsvertoon, allerhande tekens en wonders wat die mense kon doen. Sodat, sou dit moontlik wees, maar dit is gelukkig nie moontlik nie, hulle selfs die uitverkorenes van God kon verlei. Maar dan gaan dit nie recht kry nie. Christus sê, dit is nie moontlik nie. En toe hy laat weet het, hy wat Jesus is, hy is die goeie herder, het sy hoorders verseker van sy skape, sal daar nie een verlore gaan nie. Niemand kan hulle uit sy hand roof nie. Maar, hierdie Bybeltekste sê dus nie, sien, as jy uitverkies is, dan kom dit wel recht met jou hoor. Hulle wil juist van ons leer, hoe een varkhok kan ons selfs as kind van God nog van ons lewe partymal maak. Al is ons uitverkore kinders van God, hoe een enorme verwoesting kan ek nog aanrig, ook vir die mense om my. Hoeveel verdriet kan ek God nog bezorg, om jou mors dood te skaam? Maar as jy dan toch weer so van mag kom, dat jy met berouw na Christus toevlug, is nie jou werk nie, is heeltemal Godse werk, sy genade werk, sy onbegryplike groot genade. Die Duitse leerreel sê dat God sy Heilige Gees nooit heeltemal van sy uitverkore kinders wegneem nie. Die saad wat God gesaai het, verdwyn nie, en sal met verloop van tyd toch hulle werk begin doen. By die saad moet ons maar gewoon aan Godse woord denk. Ons sien in artikel 7 ook weer die combinatie waarop ek verlede week gewys het, woord en gees. Die gees gebruik die woord, en die woord is die saad, wat die gees saai. As jy in 'n ernstige sonde verstrik raak, dan het jy al dat die woorde van God, wat jy in jou lewe al gehoor het, uit jou lewe en gedagtes probeer wegdruk. Jy wil dit nie meer hoor nie. maar je krijgt hulle nooit heeltemal weg nie. En God zorgt daarvoor dat hulle op een gegeven oomblik weer iets met jou gaan doen. Dit komt weer skielik in jou boe wat ma vroeger altijd gesê het. Of hoe dat pa gebid het. Die voorbeeld van die onderwijster destijds wat jou so aangespreek het, dat die een preek waardoor jy so aangeraak gevoel het, dit kom een dag weer in jou boontoe. En God sorg ook daarvoor dat daar mense om jou is wat jou skielik op so'n manier met Godse woord konfronteer, jou in die spieël laat kyk dat jy skrik en besef waarmee is ek besig. En moet nie by die spoor verder gaan nie. En so sorg God dat jy weer by hom en by Jesus terugkom. En dan blyk dit dat daar die diep val, al was dit nog so verskriklik en beskamend, toch ook in jou leven naderhand wens oplever. Want moet nie meen dat die kind van God ooit gaan denk, sien jy, alles kom aan die einde van die dag, dis wel weer reg hoor. Dis hoekom sou ons nou moeilik wees oor hier oor? Nee, een kind van God sal nooit so denk nie. Juist so'n kind wat so diep geval het, gaan hem na sy bekering met nog meer ywer inspan om heilig vir God te lewe. Hy probeer nou met die baie groter nougesitheid die paaie van die Here te bewaar. Want hy wil nooit weer so ver by God af wegdwaal as wat hy het nie. So in tyd wil hy nooit meer meemaak nie. Hy weet nou uit ervaring, as God sy aangezicht verberg, is het bitterder as die dood. Dat God sy heiliges volhard, volhou, en nie aan die einde van die dag God sal kwijtraak nie, is dus, omdat God in sy genade nie vir hulle wil kwijtraak nie. En dit is dus nie iets wat die Here makkelijk en sorgeloos begin lewe nie, maar dit is wel iets waaruit hulle troos mag put, en rus. Ja, troos en rus. Hoe dikwijls het ek die katekisante hoor vra wat daar oor begin nadenk het, moet hulle nou ook openbare belydenis gaan aflee? Maar hulle twyfel nog en dan vra hulle maar Doene, hoe kan ek nou weet dat ek sal bly glo? Sê nou, ek gaan as ek 35 jaar is, heel te my rug vir die Here draai. Mens kan toch nooit van tevore weet of jy later dalk jy van die kerk en so meer gaan onttrek nie. Maar miskien is er ook wel ouders hier in die kerk vanavond, wat met die vrees af en toe rondstap. As ek my geloof nou sou kwijtraak, mens kan daarmee top, weet jy, as jy achterkom dat jou geheue jou al meer in die steek begin laat. As jy die eerste verskynsels van Alzheimer of dementie by jouself opmerk. Maar sal ek dan ook my geloof heeltemal verloor? Onthou jy nog wat ons hieroor so pas in die dorsleere als gelees het? Het was artikel 9. Die gelowiges kan vir hulle self van hierdie bewaring van God seker wees. Dat God die mense wat hy uitgekies het, dat die ware gelowiges regtig waar wel sal volhard in hulle geloof. Jy mag daarvan seker wees, maar hoe dan? Wel nie deur een speciale regstreekse openbaring uit die hemel uit nie. Jy hoef nie gaan sit en wacht vir engel wat plotsklaps by jou bed staan en dit vir jou kom verseker nie. Of dat jy in jou kop skielik Godse stem baie duidelik vir jou weer sê, nie, maar met jou gaan dit regkom hoor, maar nie worry nie. Nee, die dat leer sê, jy moet aan Godse beloftes vashou. Klou daaraan vas. Die beloftes wat hy in sy woord so oorvloedig tot ons troos geopenbaar het. Lees en vertrou jou Bybel. Die Duitse leerreels noem daar die getop eerlijk artikel 11, ons het dit gelees, en moet nie daaraan voorbij lees nie, sondige vertwijfelings, sondig, ja, hoe kom, glo ons die Heere toch nie op sy woord nie? Dit is ook een van die gevolgen van die aanvechtings van die Satan. En dikwijls as daar sulke twyfel kom, dan kom daar ook dikwijls die reaksie, ek denk die, wat Amstraar was, ouderling was, het miskien al meer as een keer ook so meegemaak, dat lidmate sê, ja maar kyk, as ek so twyfel, hoekom sal ek nog kerk toe gaan? Hoekom sal ek nog Bybel lees? Ek weet allemaal nie meer nie, ek glo dit nie meer nie. Maar dit is precies die verkeerde reaksie. Juist by twyfel moet die Bybel extra oopgemaak word. Moet jy in die kerk met extra oop en ontvanklike ore begin luister. Wat sê die Heere vir my? Ek vergelyk dit altyd met die afstandbeheerder van jou DVD-speler. Dan kan jy 'n film op jou beeldskerm kry wat jy graag wil sien. Nou so bring die Bybel as 'n afstandbeheerder, die Heere God en alles wat hy vir ons in Christus gedoen het en steeds doen in beeld. Maar as nou daai film wat jy wou kyk, skielik van die beeld af verdwyn, of snaaks begin doen, en er kom sneeuw tussen die Heer, dan moet mens mos die afstandbeheerder nie erg wegsmyt nie. En maar net gaan sit en wacht tot die beeld dalk weer vanself regkom nie. Juist dan gebruik een mens die afstandbeheerder. Jy moet hem weer scherp stel, jy moet die beeld terugkry, jy moet het weer duidelik kan sien. Wel, doen dieselfde met Godse woord. As daar vrae, twyfels kom, nie die Bybel toemaak nie, geërge een kant leer nie, oopmaak, lees, luister. En lees dan as jy twyfel of God ook wel vir jou sal wil vashou. Lees dan die slag wat die apostel Paulus geskryf het in sy eerste brief, hoofstuk 3, is die verse 19 tot 21. Dit is 'n prachtige gedeelte, die apostel sê daar, ja, jou eie hart kan jou aankla, veroordeel, jou beskuldig, dat is maar so min liefde by jou nog vir die Heere. Is jy wel regtige kind van hom? Dat is nog soveel sondes by jou. Kan jy, nou sê jy is 'n Christen, of daar die een verskrikkelike sonde wat jy gedoen het, sal God dit ook kan vergewe, en hoe bang kan een mens dan wees, as jou eie hart jou so aankla? Maar weet jy, skryf die apostel Johannes, God is groter as ons hart hoor, hy weet alles. En Johannes bedoel, God ken ons tot in die diepste van ons hart, en hy weet, hoe kom ons onsself beskuldig? Dit kom ons daaruit voort, dat jy die Heere lief het, dat jy om geen verdriet wil bezorg nie, dat daar 'n diepe begeerte by jou leef, om juist in alles nog baie meer een kind van hom te wees. Dit is klaar daar, dit die Gees gewerk, en moet dit altyd voor oë hou, my broer en sister. As jou hart onrustig is, oor jou gebrekkige liefde vir God, en die Heere Jesus, waaruit vloei daai selfkennis voort? Uit die feit dat daar liefde is vir hom. Een ongelovige, iemand wat nie deur God gekies is nie, word hy hoegenaamd nie hoor hierdie type dinge nie. Jy doen. Maar laat hierdie wete dan jou hart weer tot rus bring, skryf Johannes. Ek kan dit van iemand anders nie sommer weet nie. Maar as ek self, en as u self weet, maar ek het God lief, ek glo hom op sy woord. As ek, as u, ons daarin oefen om al hoe meer volgens sy wil te lewe, dan mag ons daaruit zekerheid put, dat God nie weer sal afbreek wat hy in ons begin het nie. Hy sal dan ook in moeilike tye my wel daar deurheen sleep, my vashou. Ek gaan hom nie kwijtraak nie, want hy wil my nie kwijtraak nie. Met hierdie troos, met hierdie rus, kan ons voor en toe. En met hierdie rus en hierdie troos, mag ek dan nou ook hierdie reeks spreek oor die Dordtse leerreëls beëindig. Amen. En kom ons sing nou as ons amen op die Here se woord, die tweede vers van Psalm 4. Ons belei nou weer in gemeenskap met Godse kerk oorals in die wêreld en deur die geskiedenis heen. Ons geloof in die drie enige God met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. En kom ons doen dit singende vanaand. Sal ons daarvoor gaan staan.
Thank you.
Ek sal u nog voorgaan in gebed. God van genade, Vader van alle vertroosting, u het ons weer kom vertroos met uw evangelie woorde, met uw belofte woorde. U sal ons vasthou in die genade werk wat u in ons begin het, as ons dit regtig glo en lank al glo. U sal ons vasthou, ook deur vertwyfeling, deur stryd in die sonde, die versoekinge heen. En bewerk, Here, dat dit ons nie onverskillig maak nie, nie oppervlakkig nie, maar juist des te meer bewerk dat ons ons inspan, ons beywer om ook regtig as u kind in die wêreld te staan, vanweë uw groot genade en die verlange om eendag volmaak te mag wees, soos wat u dit is en Christus dit is. En ons dit kon gewees het as ons paradijsmense sou gebly het. Maar deur ons skuld het ons dit verloor. Here, ons sê dankie dat u weer met u woord na ons toegekom het en laat dit vooral ook vir die wat vertwyfeling ken, wat daarmee worstel dat hul hart, hul gewete, hul aankla, laat dit weer rus en troos mag bring. U is groter as ons hart, u weet meer, u weet als. U weet dat ons u lief het en jy skuldig voel as die liefde van ons kant af nog so swak is en as ons nog dikwels laat verlei. Maar ons wil dit nie meer nie. Here, laat ons dan met Paulus kan sê, maar dan is dit nie meer ek nie, dan is dit die sonde wat nie nog my oorgebly het, wat dit veroorsaak. Die sonde wat nie meer toegelaat sal word om my totaal en al die spoor laat byster raak nie, want u sal dit nie meer toelaat nie. Dankie Here dat ons vandag weer ons twee eredienste mag hou. En sal u met ons saam gaan weer in die week wat voorlee. Ons bewaar in alles wat ons doen, op ons paaie, ons ook help as ons nie meer vaste werk het nie, maar ook nie meer hoef te werk nie, omdat ons pensionaris geword het, maar nogtans graag wil besig wees. Leer ons dan ook om raak te sien waar ons steeds nog aan u en ons medemense kan diensbaar wees. En selfs as ons maar min meer kan doen vanweë swak gesondheid, die gebreke wat die oud word maar saambring, en laat ons besef dat ons steeds dan nog nie sinneloos bestaan lei nie, maar met ons gebede, met ons omgee vir ander mense, nog altyd ook ryp vrugte kan dra vir u. Here, hoor ons in uw genade. Amen. Uw gaves word nou ingesamel en dan sing ons as laaste lied van Psalm 107, wat ook gaan door mense wat heeltemal die spoor byster geraak het, maar wat door die Here en sy genade op die regte pad weergebring is. Ons sing die verse 18 en 21 van Psalm 107. Ontvang nog die Here se seën, broers en susters. Mag die genade en goedheid van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees met u almal wees.